Ja, det ser litt vidløftig ut å ha stol og sidja, men ryggen min, den er ikke venner med trekkspillet, så man må gjøre det på den måten. Så var vi kommet frem til siste kveld, og det var gilt at det var anledning til vitnesbyrd. Det er alltid så godt å få noe ekko ifra salen. I går kveld var vi samlet her en etasje lenger nede, og det var en fantastisk forsamling, med ikke minst små og unge familier, og det jeg trodde det var en stor glede å få være med på det. Det trodde jeg. Ellers var Bolivia litt i fokus her som misjonsmark, og vi har en unge jente, for å si, fra Varhaug, som nå er lærer for misjonærbåden, og der ute så heter Elsa Varhaug, som står på liste over våre arbeidere i Bolivia. Så da nevner jeg henne her og nå, som et bønneansvar for oss. Ja, det er jo Allehelgens søndag i dag, og det er en veldig spesiell dag. Ganske mange av de går på kirkegården og ser på gravene til sine kjære, legger gjerne på litt blommer og tenker tilbake. Og der, nå nevnte Valfride litt her i vitnesbyrdet også, at vi tenker på deg spesielt, som har hjulpet meg til å få tro på Jesus. Ja, det er veldig godt å tenke på. Noen som var Guds redskap til at jeg fant frem til troa. Og det var ikke bare en gang det. Det var mange ganger. Du trengte det om igjen, og så var det noen som Gud fikk bruke. Og nå ber jeg deg, kjære Jesus, om du ville bruke meg her og nå, at vi kunne få en god avslutning på dette møtet. En kunne gå hjem ifra en allehelgens søndagskveld med glede og himmelske glede i våre hjerter. La det sannhetsord som rekkes nå oss alle med sin røst. La de sovende oppvekkes, la de bange finne trøst. La din ånd i ordet være, signe stunden, frelser, kjære. Amen. Så synes jeg det er voldsomt fint at dere setter dere så godt frem. Jeg går ut ifra at det er fordi at det gjerne ikke hører så godt. Og da er det slik at når vi er ute og kjører bil, da er det elendig hvis vi kjører med bremsene på. Men når jeg står her og preker, da skal jeg helst ha bremsene på, så det ikke går alt for fort. For jeg unner så inderlig vel de som nå gjerne livet har blitt slik at den ikke hører så godt, at den kan få med seg såpass mye i alle fall at den har sammenhengen, at det ikke bare blir bruddstykket. Nå er det gjerne et minus at jeg har en litt annen dialekt. Jeg er jo egentlig innan til Vatlandsvåg i Jelsa, så det er en litt annen dreis. Jeg har nok fått smitte fra Varhaug på dialekten, men det henger i det gamle. Så jeg skal prøve å kjøre med bremsene på. Men på Allehelgens søndag så var jo teksten i dag om lyset og saltet, men jeg kommer ikke fra at jeg må lese teksten i Johannes åpenbaring i det 7. kapittelet. Den tøtje er fantastisk og på spesielle på Allehelgens søndag, ifra vers 9 i Jesu navn. Deretter så jeg og sjå en stor skare som ingen kunne telje, av alle folkeslag og etter, av alle folk og tungemål, de sto framfor trona og lamme, kledde i hvite kjortler og med palmegreiner i hendene. Og de ropa med høg røst og sa, frelsa tilhører vår Gud, han som sitter på trona og lamme. Og alle englene som sto i kring trona og kring de eldste og i kring de fire livsvesener, de fall ned på sitt anledd framfor trona og tilbar Gud og sa, Amen, velsigninga og herligdommen og visdommen og takken og æra og makta og styrken høyre vår Gud til i all evig. Amen. Og en av de eldste tok det ordet og sa til meg, «Desse som kledde i de lange, hvite kjortlene, hvem de, og hvor de kommet ifra?» Jeg sa til han, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette de som kommer ut av den store trengselen, og de har tvettet kjortlene sine og gjort de hvite i lammets blod. Derfor de for Guds trone, og tjener han dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på trona skal reise sin bostad over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tyste mer. Sola skal ikke falle på dem eller noen hete. For lammet som midt framfor trona skal vakte dem og føre dem til livsens vasskjeller. Og Gud skal tørke hver tåre fra øynene deres. Amen.» Det er ikke for ingenting denne boka kalt for Johannes åpenbaring. Og det er liksom det siste avsnitt og kapittel i Bibelen, og det sier meg en veldig viktig ting, at vi er varslet. Vi er varslet om hva evigheten kommer til å bringe. Det er enestående at Gud har åpenbart seg. Han har gitt oss en gjestingstid, en besøkelsestid, som jeg prøvde å si litt om her i år kveld, slik at den enkelte må si, som han sa, en som gikk inn i en kirke, der var vekkelsesmøter i kirken, og det var en kone som hadde fått man med for en gangs skyld. Men han gikk inn i gjennom der, i mjødler rettjen, og de skulle finne en plass, så sier han plutselig halvhøyt med seg selv, «Her er Gud. Her er Gud.» Det er noe forunderlig når vi får oppleve det, at det her er Gud. I det fjerde kapitlet, der står det i Johannes åpenbaring, «Jeg så en dør åpne i himmelen.» Og det er på en måte inngangen til hele resten av Johannes åpenbaring. Han så en dør åpne i himmelen, og så gir han oss mestedel av det budskapet. Der står faktisk, der var noen ting han ikke skulle skrive. Det var noe han ikke skulle skrive, men alt som var nødvendig for oss, det har han skrevet. Og så tegner han bildet for oss her om den triumferende og fullente skaren som står hjemme i Gud. Og da må jeg tenke på det sangverset, «Så skal jeg seire en gang til sist, for blodet gjelder, det vet jeg visst.» Og litt lengre ute i Johannes åpenbaring i det 12. kapitlet, der står det om at om den frelste skare hjemme ikke Gud, og at anklageren imot dem, han er kastet ned. Men så står det, «De har seiret over han i kraft av lammets blod, og det ord de vittnet, og de hadde ikke livet sitt kjært like til døden.» Klageren, ja, han kan komme på så mange måter. Han kan komme til oss gjennom de syndene vi gjør. Han kan komme til oss gjennom alt det som vi ikke gjør, som vi skulle gjort. Og han kan komme til oss gjennom Guds lov, og så sier han det at du er ikke så hellige og så helliggjorte som du burde være. Men klageren, han er kastet ned. «Jeg har seiret over han i kraft av lammets blod.» Og ordet som vi vittnet, hva var det? Det var evangeliet og ordet om Jesus. I Hebreerbrevet 11, i slutten der står det et fint avsnitt som jeg må tenke på av og til. Der skal jeg lese lite grann. Fra vers 22. «Men det er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, den nye Jerusalem, til myriader av engler.» Altså, dette her, det gjelder i menigheten. Det er ikke de som er kommet frem enda, men likevel, i ånden, så eier de det. De er kommet til det. Skal du høre videre? «Og til høgtidsskaren og forsamlinger av de førstefødde som er oppskrevne i himlene, til en dommer som er Gud for alle, og til åndene og de rettferdige som er fullenda, og til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet, som taler bedre enn Abels blod.» Kan du tenke noe så enestående ordning som Gud har gjort för att jag och du ska få sitta på hans fang, så hur damer har snackat om, och få vara trygga i frälsaren, för blod hans, det talar bär eller Abels blod. Abels blod, det talte om en tragedie, om att synden och Satan hade fått ett förtvila inpass, och blodet rann för att det var ett hat och en missunnelse och en dual portion med djävulskap som plötsligt kom in i världen, så den ene slog den andra i hel. Det var lite av en tale, det var lite av ett budskap, men Jesu blod tala bäre eller Abels blod, det talar om frifinnelse. Jag tänk på han som tålde slik motsäging av syndrar emot sig, så de inte ska bli motlause, det står också i 11 kapitlet. När jag var guttunge så hade man en lärare på skolan som lärde oss att mala skriftstedbildet. Han var en gille personlig kristen och man malte skriftstedbildet. Det var, jag gick på skolan rätt efter krigen, och det var ju så som så med att finna material till att mala på. Men det löste läraren ganska gott. För det var någon svära planscher i naturfag med elefanter och kvalar och nashodden på planscherna, men baksidan den var blanke. Så med lagde grundfärg på den baksidan där och så malte med. Och det var en text som han brukte till oss av och till, så jag inte förstod så gott då. Och det var den. Jag går genom vera bara en gång. Det var nog lite löj att lära skolungar det, men vi lärte det. Jag går genom vera bara en gång. Det stod det också med några rosor på sidan på dessa planscherna. Och det blev hängt upp i skolestovet faktiskt. Och hång där i många år. Betänk livets korthet, dödens visshet och evighetens längde. Ja, det står i Bibeln att man har inte det synliga för öga, men det osynliga. För det synliga, det är timmele, men det osynliga, det är evigt. Det som de sång om här, det var det att frälsen tillhör vår Gud och lamme. Frälsen tillhör vår Gud och lamme. Det var han som gjorde det. Det var han som de lovprisade och tillbedelsen var rätta emot. Ingen kommer till fadern utan ved mig, sa Jesus. Han Severin Tobiasen var en känd förkynnare på Sörlandet. Han sa det en gång att hvis de egen rättfärdiga hade kommit till himmelen, sa han, så hade de stått i en krå och så hade de sunnit för sig själv. Med frälst oss själv, med frälst oss själv. Det är bara det att det kommer inte till ske, sa han, för det är ingen egen rättfärdige i himmelen. Så frälste sig själv. Ja, oss själv, ja. Det är en förunderlig fästning här inne i oss, så är en farlig motstånd där emot Gud. Och det är självförsvaret. Det är självförsvaret. Där stod i det ena ordet citerade nu, de hade inte sitt liv kärt lika till döden. Ja. Den som vill berga livet sitt, säger Guds ord, han kommer till mössa det. Men han som mössar det för min skull, han ska finna det. Det är något dramatiskt avgärande med att ge sig över till Gud, alltså. Ge sig över till Gud på nåde och onåde och ge Herren livet. Så blev det spurt här, kin är de och hur är de komna ifrån? Ja, kin är de? Där var en som spurte Jesus en gång, är det få som blir frälste? Då svarte Jesus att stri för att komma in under den trånga dörren. Han kunde liksom väl sagt det sån, pass på dig själv du. Pass på dig själv att du kommer in. Och inte bry dig om någon statistik. Men Jesus har ju flera gånger sagt det direkt att det är få som blir frälst. Men han säger någon gång kin de är och hur de är kommit ifrån. Han säger de är kommit ut ur den stora trängsel. Runt omkring i världen så är det många som har väldigt yttre trängsel. De riskerar livet hvis de arbetar för kristendomen där de är. Hvis de tiger helt stilt, är helt anonyma, så kan det gärna gå, men många mösse liv och hälsa och har stora vanskeligheter för det de tror på Jesus och är kristna. Det jo de som sier at det er mer martyrer i dag eller noen gang før, det kan ikke jeg si så mye om, men at det er mange ganger en hard ytre forfølgelse som kan være vanskelig, det har jeg stor respekt for. Og det kan vi lese om i slutten på Hebreabrevet 11. For det er et merkelig avsnitt. For først så kommer det et avsnitt der så det står om hvordan Gud frier den ene etter den andre ut av trengsel og prøvelser og lidelser. Og så plutselig så snur han liksom om, og så sier han det, det var mange som lei harde medfart. Verden var ikke verd å hyse dem. Og de lei døden på voldsom vonde vis, den ene etter den andre. Og derfor er det så mange måter så denne trengsel kommer på. Men den indre trengsel, den får jeg og du også i full porsjon. Og det blant annet er noe av dette som jeg snakket om selvforsvaret. Det er til å overgi det til døden, slik at jeg er Guds barn, uansett hvordan han stedler med meg. Det står jo faktisk om de som, der så sæden falt på steingrunn, der skjein det fort opp, og det var store glede, står det også. Men så skjein det av, for det hadde ikke rot, og så står det, kjem de i nød eller fare for ordets skyld, så blir de leie og fedelig fra. Kjem de i nød eller fare? Du, det jeg er overbevist om, det er noe av den store trengselen. Det er noe av den store trengselen. Hvorfor er han store? For det at han er store for det gjelder de sjel for tid og evighet. Og da er det en store trengsel. Da er han store. Da står jo det om at når de to som bygde den ene på sand og den andre på fjellet, og det samme uværet kom til begge to, så står det at det huset til han som bygde på fjell, det ble stående. Men det han som bygde på sand, det ramlet, og det mislukket, og det falt, står det. Og fallet var stort. Hvorfor var det stort? Fordi det datt bare den ene gangen. Ja. Jeg kan godt si det at jeg leser en slags bibelske barnebok en gang, og der var den der fortellingen tatt med. Men der hadde de tatt brodden av alvoret, for der var det tegnet bildet av elv, og så skylte, det ble en voldsom elv, så skylte med seg begge med det ene huset, det andre sto igjen, ute på en fjellknatte. Og da var det så greit med det at han som møste huset sitt og lå og plaska hjelpeløs i elver, han ble dreien fint i land av han andre. Ja. Jeg trodde nok det at det var en farlig måte å si det på, for det ser ikke sånn ut i ordet. Man må være forsiktig med å reparere på alvoret i Bibelen. Jeg så et stykke, for det var bein fra middagen, det er jo et bra blad det, men det sto en overskrift på et stykke der det var referat fra en ungdomstilstelning en plass. Og så hadde de intervjuet en av lederne, og så spurte de han hvordan de la opp arbeidet. Og så sa han det, vi prøver å gjøre himmelveien så brei som mulig, sa han. Vi prøver å gjøre himmelveien så brei som mulig. Og det sto overskrifter, rett og slett. Det synes jeg var veldig farligt. Det synes jeg var enormt farligt. For hvis du ikke har sentrum for øya, i alt det du gjør og det du tenker i Guds rike, der må man ha sentrum og korset for øya, og ikke hvor langt man kan få ut kanten. Ja. Jeg var på noen møter på Rennesøyen, og der hadde han kjæret en frafjord i åpning, og da hadde det vært snø. Og det hadde vært brøyting. Og så sa han det at det var brøyta så fint og så godt. Og han kjørte så trygt og kom akkurat rundt en sving. Men der hadde brøyteren, han hadde tatt indre svingen langt for langt inne. Og det enda med det at selv om det så aldri så fint brøtt ut og flatt, så rauk fram hjulet gjennom på et blunk i indre svingen der, og der ble han stående. Så da sa han det nytta ikke å brøyte veien breier eller ned. Nei. Må ikke brøyte en veier breier eller ned. Og det kan du lite på at disse her som nådde mål også, de hadde i alle fall fulgt veien. De hadde fulgt veien. Og det var en ting til som preget disse her som nådde målet. De var kjente med vaskeriet. De var kjente med vaskeriet. Der så de hadde fått tvettet kjolene sine og gjort de hvite I lammets blod. Der er mange som sier det at vi må ikke drive med noe, vi må ikke snakke så mye om synd på bedehuset og slik. Nå vil jeg nå si det at det er ikke mye heller. Vi må I hvert fall prøve å ha det vi har, for det er nettopp så viktig at vi etter hvert rene. Jeg så faktisk I et misjonsblad for en del år siden, det var det en som hadde et innlegg og skrev det at nå ville han foreslå at det skulle være forbudt med ransakende forkynnelse til de kristne I minst 5 år. For det var bare trøttende at folk skulle begynne å bli urolige for et eller annet I sitt Guds liv. Det måtte ikke skje. Du, jeg tror nettopp det at det viktig at vi tenker det. Det ingen selvfølge at jeg når målet å leve med Jesus. Men vi var kjente på vaskeriet. Det så velsignet at det står det om når serafoman I øyemerker, jeg måtte lese det om igjen I dag, 4. Mosebok 21. Hver gang noen ble beten av ormene og så på kobberslangen, så ble han frisk igjen. Og du, verden, men det har vært godt mange ganger for meg når jeg falt I de samme syndene, at det står hver gang noen ble betende, så fikk de se opp til kobberslangen og ble friske. Jeg pleier aldri å se på klokken når jeg preker, men nå gjorde jeg det. Så du skal ikke bli helt urolige. I Matteus 25, I slutten på det kapitlet, der kommer jo lignelsen om dommen på den ytterste dag. Og da var det jo to muligheter. Bare to muligheter. Den ene flotjen de fikk høre det at det går bort, det som forbannet til den evige ild, som beredt for djevelen og hans engler. Og så kommer det mer ro da. Og det som alvorlig for meg å tenke på, det det at alt tyder på at det som står I dette kapittel 25 I Matteus, det gjelder den synlige Guds forsamling på jord. Det gjelder ikke verden. Det gjelder ikke de som ikke brydde seg det grann om å komme til himmelen eller få syndenes forladelse, men det gjelder de som mente seg å være på veien. Og det står om de at de ender I fortaping, står det I Bibelen. Ender! Og det så sterkt, tykker jeg. Vi må ikke glemme det, kjære venner, at dette gjelder våre naboer, det gjelder gjerne folk I vår familie, og vi må prøve å bære noe av Jesu omsorg for disse som enda ikke har vært på vaskeriet og fått sine synder tilgitt. Og når Jesus sier det at det kom hit, det velsignet å ta I eget det rike som var etterlatt til dere fra før verdens grunnvoll var lagt, så det en ting som dette ånda av. De var kjente og kjære for han. De var kjente og kjære for Jesus. Og det underlige det at de sier det med Jesus, at for han sier, jeg var svulten, og det ga meg mat. Jeg var tyst, og det ga meg drikke. Jeg var naken, og det kledde meg. Jeg var syk, og det så om meg. Jeg var fremmed, og det tok imot meg. Og så sier de, hva tid så vi deg sånn? Hva tid gjorde vi dette? Så sier Jesus, det de gjorde imot en av mine minste, det har de gjort imot meg. Du, hva var det som hadde skjedd? De hadde sitt så lenge på Jesus, og vært litt like han. For vet du hva jeg tror? Hvis de som stod der skulle sagt litt mer, så hadde de sagt det med Jesus. Slik var det du som var imot oss. Slik var det du som var imot oss. Du ga oss når vi var svultne, når vi var tyste, når vi var nakne. Så var det du som ga oss. Og vet du hva? Så kom det til å prege de som stod der. Det kom til å prege dem. Slik at det ble et gjensyn av evangeliet ut til de som de levde I lag med. Det tykker jeg gripende. Og det sier meg noe om dette som står I sangstrofa, at «Å var jeg da over, og mine med, og alle Guds venner kjære». Saltet og lyset, det var I hovedteksten for dagen I dag. Det saltet, sier Jesus, det lyset. Vi skal ikke løfte oss etter håret for å være det, men vi skal bøye oss inn for Jesus og be han om å prege oss slik at vi det. Det er slik at etter hvert så året går, så møsser vi krefter og blir trøttere. Og det kjenner jeg også, kjenner det. Og så tenker jeg av og til på det som Jakob Melhus sa en gang, trøtte forkynnere, trøtte folk, sa han. Og det tenker jeg litt på, at jeg må ikke holde på så lenge og våge meg opp på en talerstol at jeg bare trøtter folk. Det blir ikke godt. Men jeg hører en historie fra Leonard Gudmundsen for en stund siden. Han var på besøk på et aldershjem. Og der var det jo slike som meg og en god del av dere her nede på vår alder. Jeg sier det mange ganger nå når jeg er rundt på vi over 60, at det er ikke gamle folk lenger, det er bare sånne som meg. Men i alle fall var Leonard Gudmundsen med over søster rundt på den aldersheimen, og så han et navn på en dør som han kjente. Det var jo Ida, hun lå på det rommet. Så sier han, henne vil jeg inn og helse på, for henne kjenner jeg. Ja, det hjelper lite, sa søster, for hun er så dement at hun er ikke med i det hele tatt. Ja, han hadde lyst til å gå inn likevel. Han ville se henne. Og så gikk han inn på rommet, og Ida, hun lå godt nede i dyna, og så tomt opp i taket. Og det er ikke greit når vi blir gamle, altså. Der kan vi komme noen hver. Ja, og så gikk han bort til henne, og så ropte han, eller snakket høyt og tydelig inn i øyra hennes, og så sa han, «Nu vel, så sier Herren, han som skapte deg, Ida, og dannet deg, Ida.» Og så stoppte han. Og så livnet det til henne i puta, og så sa han, «Frykt ikke! Jeg har kalt deg på navn, du er min.» Og så var hun vekk igjen. Kan du tenke noe så enestående? Han visste at hun var heise, levde med Gud og kjente sin Bibel. Og selv om hun var aldri så langt vekke, så kom det tilbake. Du, jeg har kalt deg på navn, du er min. Jeg sa at vi, det er ikke ofte jeg har sotet med dødsleie, men jeg sa at vi moster Borghild for mange år siden nå, da, rundt 1990, jeg er på sykehuset i byen, og det kom nok så plutselig, vi var på besøk, Sjona, så kom det plutselig at hun fikk avreise. Og vi satt der, og jeg sång til henne, helt ned i hånda, og jeg sång på den der sången, jeg gjør i Herrens hender. Og så helt jeg moster i hånda, og jeg kjente det at det var ikke mye krefter igjen da. Og så, når jeg kom til siste verset, jeg gjør i Herrens hender, når dødens bud meg når, mens lyset stiltene brenner fra ham jeg hilsen får. Han gir meg stav i hånde, han gir meg trøst i sinn, og glemt der ved å vonde på vei til himmelen din. Mens jeg sång det verset, så slappnes hånda helt av. Viser han på veggen for puls og alt det der, blodtrykk og alt det gikk til null, og moster var reiste. Det var en så enorm følelse at du, mens du sång dette, mens lyset stiltene brenner, fra ham jeg hilsen får. Hvem er de? De er kommet ut av den store trengsel. De har bevart livet ifra synden og Satan og kjødet. Og det er litt av noen motkrefter, skal jeg si deg. Det er den store trengsel i ditt liv. Og ved den hellige ånds hjelp, så skal du komme igjennom det. Så sant så du heller deg på Jesu fang. Det var en som sa det at jeg ser du sete med skriften på fanje, sa han. Nei, sa den andre, det er skriften som har meg på fanje. Det er skriften som har meg på fanje. Den ene blir hentet, og den andre blir igjen, står det om den ytterste dag. Du, hva var det? Det var en reprise. Det var til å se det reprise. Den ene blir hentet, den andre blir igjen. Det er en reprise på det som skjedde når ordet ble forkynt for disse mennesker. Da var det noen som ble hentet. Hentet inn for Guds ansikt. De hadde dommedag. De hadde oppgjørsdag. De fikk komme på Jesus sida i den store trengsel, og så var de trygge. Ja. Så ble den ene hentet, og den andre blir igjen. Så det som skjer den dagen, når det blir oppfylt, da skjer bare det som har skjedd før, at den som har blitt tatt med innenfor Guds ansikt og blitt et Guds barn etter hans løfte, han blir med da, mens den som ikke smelta i sammen med deg som hørte det, den blir tilbake. Og Gud, la meg jeg bli tilbake når andre tar ditt rike inn. La meg din nåde se og smake, ja, la meg alltid være din. Du som så trygt meg lede kan, før hjem ditt barn til fredens land. Velsign hver og en som er her, Herre, i den kampen som raser i deres hjerter, for det kan vi lite på, at synden gir ikke opp, Satan gir ikke opp, og Guds rike gir ikke heller opp så lenge, og slett ikke så lenge som en er under hørelsen av ditt ord. Da er det alle muligheter. Herre, vi legger oss i dine hender i Jesu navn. Amen.